Pořad Setkání u mikrofonu vám dnes nabídne další povídání s, věřím, že velice zajímavou a ve světě sportu úspěšnou osobností. Řeč bude o florbale, poměrně mladém sportovním odvětví. V Česku se jeho zrod datuje k roku 1992, tedy pouze o 6 let později, než vznikla Mezinárodní florbalová federace. Mým hostem je aktuálně trenér superligového Liberce a bývalý úspěšný reprezentační kouč Zdeněk Skružný. Mimochodem muž, který byl u historicky první medaile z mistrovství světa. Vítej, Zdeňku, ve vysílání.
Dobrý den.
A my už se za pár minut vydáme do světa ohraničeného mantinely a doprovázeného florbalovou holí a lehkým plastovým míčkem. Pavel Petr vám přeje příjemný poslech. Naladili jste si Český rozhlas Liberec, pořád Setkání u mikrofonu a povídání s florbalovým hostem, trenérem Zdeňkem Skružným. V úvodu jen malé představení tohoto sportovního odvětví. Jedná se o kolektivní halový sport. Hráči v poli při něm používají speciální florbalové hole, takzvané florbalky. To brankáři žádnou hůl nepoužívají, chytají vlastním tělem a hraje se plastovým míčkem. Přestože je lehký, pokud ho zastavíte vlastním tělem, nadělá vám na něm pěknou paseku. Ale po pořádku, odkud vlastně florbal pochází?
Tak florbal pochází ze severských zemí, Švédsko, Finsko, ale někdo vypátral, že první míčky vlastně byly v Severní Americe, že se používaly na nácvik baseballu v halových podmínkách. Ale v Evropě tenhle ten sport se roznesl ze Švédska a z Finska.
Jak se vůbec a vlastně kdy dostal florbal na české palubovky?
Tak já jsem úplně u toho úvodu nebyl, ale myslím si, že někdy v roce 92 vyjela parta nadšenců z Tatranu Střešovice na turnaj do Maďarska a tehdejší šéf a nadšený hráč Martin Vaculík ze Střešovic společně s hráčem přivezli mantinely a začali první turnaje, první tréninky a myslím si, že Česko jako hokejová země, prostě to byla jenom otázka času, kdy se tenhle ten sport dostane mezi mládež a mezi mladý lidi.
Za těch 28 let, které jsem zmínil v úvodu našeho povídání, asi urazil i u nás pořádný kus cesty a s těmi začátky se to dost dobře nedá srovnat.
V tuhle tu chvíli ten samotný sport se vyvinul úplně jinam, než byl před těma 25 lety. Samozřejmě organizace soutěží, množství hráčů, kteří se tomu věnují, množství peněz, které v tom sportu je, s sebou samozřejmě nepřináší jenom samý pozitivní věci, ale i ty negativní, které můžeme vídat v některých jiných sportech. Nicméně myslím si, že florbal jako sport se prosadil v současné covidové době dokonce mezi 5 nebo 6 největších a nejprofesionálnějších sportů v Čechách a na Moravě a má své místo v té sportovní rodině.
Jak to bylo s výbavou? Bylo hned v prvopočátku třeba dostatek holí? Jak těžké bylo třeba do Čech dopravit?
Já jsem se k florbalu dostal až někdy 3 roky tady po tom datumu, někdy v roce 95-96. Jsme to začali zkoušet na základní škole, kde jsem učil, na hokejové škole. Jeden náš bývalý žák nám přinesl florbalky z Tatranu Střešovice a v té době už se to dalo normálně koupit. Existoval sport nebo prodejna sportu, která nám byla schopná dodat florbalové vybavení, takže v tom tom problém nebyl. Nicméně my jako hokejisti jsme ty pravidla neznali, takže si pamatuju, že jsme všechny darované florbalky během 14 dnů vymlátili a společně se školníkem jsme na ně přidělávali dřevěný tyče z holí a podobně. Takže ten úvod, myslím si, že byl jako legrační pro všechny. Dneska by se tomu všichni smáli, že se to tak dělo.
Právě na to jsem se chtěl zeptat a napadá mě takové porovnání s hokejbalem, kde jsem zase já měl možnost se kolem toho pohybovat u zrodu. Původně se hrál bez mantinelů a možná to může znít pro dnešní generaci sportovců až neuvěřitelné. Míčky se třeba napouštily vodou nebo dokonce mlékem, takže hodně kuriozní začátky měl tedy i florbal.
Určitě měl, neexistovaly nějaké hole pro děti, pro dospělé, byla jedna čepel u těch obyčejných hokej, která se zahnula buď doleva nebo doprava, brankaři chytali v hokejových přilbách, takže těžké věci na hlavě, vycpávali si prostě kolena chrániči na volejbal, na házenou, takže to byly takové jako začátky opravdových nadšenců, který ten sport chytil a chodili do malých tělocvičen, mantinely nebyly, byly buď nakreslené čáry na zdi, nebo se hrálo na švédské lavičky. Tak tímhle způsobem se prostě sportovalo tenkrát.
Ve vysílání Českého rozhlasu Liberec si povídáme o florbale s libereckým trenérem Zdeňkem Skružným. Dotkli jsme se historie tohoto sportovního odvětví, které je od roku 2017 součástí světových sportovních her a má pochopitelně své mistrovství světa. K tomu se ještě dostaneme. Zatím zůstaneme u historie. Hned se u nás florbal hrál v moderních halách, nebo si musel postupně probojovat cestu třeba z tělocvičen bez diváků?
Tak samozřejmě ta cesta byla z tělocvičen. V některých tělocvičnách v uvozovkách se hraje ještě nejvyšší soutěž, nebo v loňském roce se ještě nejvyšší soutěž hrála, jako je třeba Děkanka nebo Střešovická stodola. Takže úplně jednoduché zázemí, diváci moc nechodili. Hrálo se turnajovým způsobem, to znamená na jednom místě se prostě sešlo x týmů, sehráli 4-5 zápasů, rozjeli se domů. Postupně se to třeba upravilo na dvojzápasy, jedno utkání v sobotu, jedno utkání v neděli. Když přišlo 100 lidí, tak to prostě byl zázrak a všichni byli úplně nadšený, že se na ně někdo přišel podívat.
Kde vlastně všude se florbal dá hrát? Na jakém povrchu? Jestli si dobře vzpomínám, dokonce jste v Liberci hráli i na sněhu.
Na sněhu jsme uspořádali takovou promo akci, původně jsme to chtěli udělat i pod Ještěckými můstky, ale vyšlo by to na strašně moc peněz. Pozvali jsme si Tatran Střešovice a zahráli jsme takový srandamač na sněhu, spíš pro pobavení a taky trošku pro zviditelnění libereckého florbalu. Ale florbal se v podstatě dá hrát na všech površích. V halách se hraje na parketách, na speciálním povrchu umělém. Finové dokonce hrají venku. Při různých promo akcích Mezinárodní florbalové federace, třeba v Africe, v Asii, tak v Africe hrajou normálně venku na pískových hřištích, takže myslím si, že povrch není to, co omezuje nadšence florbalové.
Už v úvodu jsem zmínil, že pořádně bolí taková rána florbalovým míčkem. On má na svém obvodu dírky a ty se při dobře umístěné trefě obtisknou na část vašeho těla. Bolí teda hodně florbal?
Tak bolí. Ta rána bolí samozřejmě, ale není to nic hrozného, co by hráči, holky, kluci nemohli vydržet. V poslední době florbal jde stejně jako ostatní sporty cestou rychlosti, síly a agresivity, takže i ty souboje už dneska bolí, ty hráči na ně musí být připravení. Není to florbal před těma 20 lety, kdy se v podstatě hráči nesměli dotknout.
Ty už to vlastně v jedné odpovědi naznačil, z jakých odvětví se vlastně rodili florbalisté, hlavně z hokeje?
Já bych řekl, že úplně hokej to nebyl jenom, protože kluci, kteří v té první vlně reprezentovali, tak třeba Dan Folta byl bývalý házenkář, Dan Folta byl jedna z našich legend florbalových a část kluků byla z hokeje, část kluků z fotbalu, ale měli za sebou nějaké sportovní zázemí a brali z toho tu kondici, brali z toho ty dovednosti, byla to taková skupina kluků, kteří když šli hrát fotbal, tak byl skvělý fotbal. Když jsme hráli na tréninku basketbal, byl skvělý basketbal. Prostě všestranně rozvitý sportovci, což si myslím, že dnešní generaci mladých kluků, kteří vyrůstali jenom s florbalem, lehce chybí.
Mimochodem, určitě si mnohokrát slyšel, že florbal je sportem pro ty, kteří se nenaučili bruslit. Co na takové názory odpovídáš? Přiznám se, že u mě osobně by to platilo 100%.
Tak já jsem původem hokejista, do 30 jsem hrál hokej, hrál jsem druhou ligu a pro mě je daleko jednodušší bruslit a hrát s pukem, než běžet. A v mém věku už běžet moc ne, ale kdysi běžet a udržet míček v nějakém pohybu a v kontrole. Takže úplně bych to takhle neřekl. Samozřejmě úvod byl takový, že spousta rodičů dala děti na florbal, protože byl mnohem levnější než hokej, což už dneska si myslím, že zas takový není. A ta náročnost třeba v podobě příspěvku a dalších věcí u florbalu roste taky.
Hostem pořadu Setkání u mikrofonu ve vysílání Českého rozhlasu Liberec je florbalový kouč Zdeněk Skružný. Mimochodem muž, který byl součástí realizačního týmu při juniorském mistrovství světa, šampionátu, který přinesl poprvé v historii českému florbalu zlato. Asi obrovský úspěch, co říkáš?
Byl to obrovský úspěch, nebo je do současnosti. Ten tým se dostal na úplné maximum. Jirka Jakoubek jako head coach měl skvělou vizi, obklopil se špičkovýma lidma ve svém oboru, co se týká kondice, rekondice, nějaký mentální přípravy a myslím si, že v tom Halifaxu to prostě sedlo a ten týden, co jsme tam byli, nebo 10 dní, co jsme tam byli, byl prostě neuvěřitelný. Šampionát se hrál v roce 2019 v jarních měsících na začátku května.
V souvislosti s tím mě napadá, má český florbal dostatek mladých talentovaných hráčů, kteří by se mohli prosadit třeba v blízké budoucnosti?
Určitě je spousta kluků, kteří jsou šikovní s míčkem, ale ono to prosadit se pak v dospělých a prosadit se v mezinárodní konkurenci není jenom o tom, jak kdo je šikovný s balónkem, ale kolik kdo tomu chce věnovat času. Spousta lidí říká obětovat, ale já to nemám rád, protože když něco dělám rád jako koníček, tak to přece neobětuju nic, ale ten přechod z juniorky do dospělých je strašně těžký. Je to stejné jako v ostatních sportech, prostě ne všichni hráči jsou ochotní tomu nějakým způsobem podřídit svůj život, makat navíc, protože do té doby, do těch 18 let většinou jeli na talent, málo kdo nějakým způsobem musel mnohem víc pracovat a najednou, protože jsou mladí, slabší, pomalejší, leckdy se nedokážou prosadit v tom dospělém florbale a často končí.
Mají mladí florbalisté možnost získávat zkušenosti třeba v zahraničí a ptám se záměrně, protože vím z poslední doby, že jeden tvůj svěřenec Martin Čermák při stopce v soutěžích v Česku právě na sever Evropy zamířil.
Tyhle ty možnosti mají všichni hráči. Ta západní Evropa nebo severní Evropa je otevřená po příchodu nových hráčů. Samozřejmě v současné době je to trošku složitější, ale určitě se situace časem dostane do normálního života. Takže já bych všem doporučil, pokud mají jenom trošku možnost, aby si zkusili nějaký zahraniční angažmá na rok, na dva, v rámci nějakých výměnných třeba programu mezi středníma školama, aby prostě po ukončení střední školy šli na chviličku do zahraničí, protože si myslím, že to strašně rozvíjí osobnost nejenom florbalovou, ale prostě člověka, který je najednou v prostředí úplně nekomfortním, třeba s menší znalostí jazyka a tak dále. A myslím si, že by to mohlo jenom pomoct tady českému florbalu i těm hráčům samotným.
Trénují tedy jinak mladí hráči tady v České republice a třeba v zahraničí?
Tohle já úplně jako nedokážu posoudit. Já sám jsem strávil rok ve Finsku. Sice už je to taky hodně dávno, ale vím, že tam v těch špičkových klubech ty kluci, kteří vlastně věkově se blížili dospělé kategorii, trénovali hodně. Trénovali ve velkém objemu, trénovali často, ty kluby na ně byly nároční, ty hráči prostě byli připravení do té dospělejší kategorie víc, než tomu v současné době v Čechách.
Je možné se florbalem v Česku nebo kdekoliv zahraničí uživit?
Uživit v Česku určitě ne samotným hraním florbalu, ale samozřejmě jsou hráči, kteří mají nějakou finanční podporu klubovou a jsou hráči, kteří třeba pracují pro klub v nějaké pozici šéf trenéra, marketingového pracovníka. Jsou hráči, kteří pracují ve firmě, která je partnerem klubu, tudíž ta firma je ochotná je uvolňovat na různé tréninky navíc a tak dále. V zahraničí už samozřejmě ty top hráči světoví jsou schopni se tím uživit, ale bavíme se o počtu, řekněme, do 10 lidí na světě.
A když bychom zůstali u českých hráčů působících v zahraničí, tak to znamená, že to je stejné jako u nás. Musí mít nějaké zaměstnání kromě toho, nebo třeba pomáhají s tréninkem a podobně?
Myslím si, že to tak je, neznám přesně u jednotlivých hráčů, ale buď pomáhají v klubu s něčím, a nebo jim klub sežene nějakou práci, a nebo jim prostě stačí to málo, co jim ten klub dá, že jim často zajistí nějaké bydlení s někým prostě v bytě, stravování třeba v nějaké partnerské restauraci a podobně. A pokud to někomu stačí, tak si prostě vystačí tady s tímhle málem.
Zdeněk Skružný zůstává hostem pořadu Setkání u mikrofonu a povídáme si na Českém rozhlasu Liberec o florbale. Teď o tom libereckém, kterého se Zdeněk Skružný pohybuje od roku 2009. Už v té době působil liberecký klub mezi elitou?
Působil. My jsme vlastně byli domluveni, že po skončení angažmá u národního týmu v roce 2008 se přesunul do Liberce. V té době Liberec hrál, řekl bych, pravidelně playoff, myslím 4 nebo 5 let po sobě. Ten tým byl docela zajímavý a silný.
Ty se sice narodil v Praze, ale je pravda, že vlastně už od roku 2004 si liberečák. To jsme zapomněli říct.
Je to tak, ale někteří moji kamarádi mi pořád říkají, že jsem náplava z Prahy a Pražák, ale já už se vnímám víc jako kluk, který bydlí a je liberecký.
Jaká je ta současnost libereckého florbalu? Tým, pokud vím, patří k tradičním účastníkům nejvyšší soutěže.
Nejvyšší soutěž liberecké družstvo hraje, jestli se nepletu, tak od roku 2016, kdy jsme postoupili z druhé nejvyšší soutěže. Ten tým je mladý, snažíme se, aby byl založen na vlastních odchovancích nebo na hráčích z blízkého okolí, kteří splňují nějaké naše podmínky, co se týká morálky, přístupu, ochoty pracovat. A ten tým se snažíme občas doplnit o nějaké zkušenější starší hráče, jako třeba před několika lety byl příchod Petra Kološe, zkušeného reprezentanta z Mladé Boleslavy. A v současné době nám dorůstají naši šikovní junioři. Máme 6 kluků juniorského věku, kteří pravidelně trénují a hrají některé zápasy za Ačko. A naším cílem je, abychom do několika let byli, nechci říct úplně soběstační, ale aby Ačkový tým tvořilo víc než 50% vlastních odchovanců.
Je těžké se pro klub jako Liberec právě držet mezi tou elitou a má třeba i florbal, řečeno fotbalovou terminologií, svou Plzeň, Spartu nebo Slávii, jednoduše řečeno mužstva, která by na rozdíl od ostatních byla někde jinde, hlavně tedy díky finančnímu zabezpečení.
Je tu několik týmů, které se odlišují. Asi v tuhle tu chvíli v první řadě potřeba jmenovat Mladou Boleslav, kde díky práci lidí z managementu se podařilo zajistit skutečně florbalově nadstandardní podmínky, takže v tuhle chvíli v Mladé Boleslavi působí reprezentanti, kteří prošli zahraničními soutěžemi a chtěl bych říct, že tu ligu válcují, ale neválcují, ale ten tým je kvalitní. Druhý takový tým jsou Vítkovice, kteří díky své tradici, podpoře města a možnostem vlastně získávat hráče, řekl bych z celé Moravy, tak neustále prostě okupují první příčky a jsou výrazným konkurentem toho bohatého klubu z Mladé Boleslavy. Pak se tam točí různé pražské týmy jednu chvilku a historicky se tam držel nejvýše Tatran Střešovice, pak ho na chviličku i střídal Chodov. V tuhletu chvíli bych řekl, že za těma dvěma silnýma týmama je nějakých 6 až 8 manšaftů, kteří navzájem se můžou porážet a můžou hrát o ty další příčky.
S tebou mluvím jako s trenérem, v kolika lidech se vlastně dá dělat tedy liberecký florbal?
V tuhletu chvíli ten počet je takový, že jsme 4, kteří jsme jako zaměstnanci klubu, máme podporu našeho prezidenta, máme podporu ještě jedné kolegyně, takže v podstatě se bavíme o 6 lidech, kteří zajišťují servis toho klubu. Potom tady máme nějakých 20-25 dobrovolných trenérů, kteří za nějakou větší či menší odměnu pracují s těmi dětmi. Musím říct, že v poslední době i podpora rodičů a ochota pomoci při různých turnajích, akcích, soustředěních roste, takže já bych to takhle shrnul, že vlastně taková ta liberecká rodina, na který si zakládáme, pomáhá ten klub posouvat dopředu.
Jdeme do finále řeči o povídání s florbalovým trenérem Zdeňkem Skružným při pořadu setkání u mikrofonu. Vysílá ho Český rozhlas Liberec. Jaký je vůbec o florbal zájem? Hlavně třeba dneska mezi dětmi nebo studenty?
Mezi dětmi je pořád obrovský. My máme úplně naplněné všechny kategorie. Spíš než s tím, že bychom měli málo dětí, se potýkáme s tím, že máme málo prostor, kde trénovat. Florbal se rozšiřuje v poslední době i mezi dospělé. Máme tatínky, kteří chodí pravidelně jednou týdně si zahrát. Vím o skupina, kteří si pronajímají tělocvičny, haly, tak jak jsme dřív chodili hrát fotbalky nebo baskety, tak dneska chodí dospělí lidé po večerech si zahrát florbal. My se snažíme v rámci Liberce a libereckého kraje být nejenom florbalový lídr, nejenom sportovního charakteru, ale i práce s dětmi, vychovávání si svých nástupců, práce s rodiči a podobně. A chtěli bychom i v rámci těch sportů být takovýmhle lídrem, je to nějaká naše vize do budoucnosti.
Mimochodem, kdyby nás poslouchal někdo, kdo by Ratoles chtěl do florbalového klubu přivést, přihlásit, kde může?
Nejlepší je, když si najde kontakt na stránkách, což znamená www.fbcliberec.cz, kde je kontakt na šéf trenéra klubu Matěje Klucha nebo na kohokoliv, koho si tam najde, a my každé dítě, které přijde, tak do naší kroužku umístíme. Neřekneme nikomu nechoď, začínáš pozdě nebo nechoď, je nás hodně. Vezmeme každýho, kdo dorazí.
Jak vůbec se dělá florbal v letošním roce, kdy se podmínky pro trénování a také zápasy mění vlastně ze dne na den? Seděl si třeba neustále u televize nebo u rádia a bál se, co zase uslyšíš?
Samozřejmě seděl, mám 2 děti ve věku 9 a 12 let. A i pro ně tahle ta doba je složitá, takže veškeré informace, které šly velmi chaoticky z těch nejvyšších míst, tak jsme samozřejmě sledovali. V pátek jsme si připravili rozpis od pondělí, aby jsme mohli trénovat po skupinkách od 20. Na jednou bůh můžete trénovat jenom po 6, takže jsme si připravili po 6 rozpis. Další den řekli, že nemůžeme vůbec. Bylo to složité. Máme takový systém trénování přes videa, děti dostávají výzvy, challenge, tak aby se mohli porovnávat s našimi nejlepšími hráči, dostávají individuální tréninky, pravidelně 3x do týdne. Já připravuju takové taktické okénko, namlouvám videa s různými zápasovými situacemi, snažíme se být prostě s těmi dětmi a s rodiči v kontaktu, jak jenom to jde.
Když ještě bychom zůstali v tomto bloku u mládeže, je třeba jiná, než byla před 10 lety?
Tak jiná je v tom, že tu nabídku těch jednoduchých aktivit má po ruce. Já to vidím doma na svých dětech a taková ta jednoduchá zábava mačkání puntíků nebo mačkání telefonů prostě probíhá. probíhá, ale myslím si, že jako fňukat nemá cenu, prostě to tak je. A my trenéři se musíme této době přizpůsobit a vymýšlet aktivity takové, které by ty děti od těchto přístrojů odtahly a nabízet jim prostě atraktivní, zajímavý trénink, plný pohybu, tak, aby je to bavilo a aby prostě řekli, je, to je skvělý, já jdu na trénink dneska a šel hrát. A za mě je to úplně jedno, jestli půjde hrát florbal nebo fotbal nebo cokoliv jiného, nebo jestli se domluví s kamarádama, půjde si hrát basket na školní hřiště. Ale důležitý je, abychom jim ten pohyb, tuhle tu variantu toho sezení u těch přístrojů prostě nabídli.
A blíží se rok 2021, jaké přání pro něj máš?
Já bych si v tuhle chvíli přál asi jako skoro všichni lidi u nás a i v jiných zemích, aby se ta situace vrátila do normálu. A samozřejmě si přeju, aby všichni moji blízcí v rodině a kamarádi byli zdraví a aby jsme mohli se setkávat u úplně jiných příležitostí, než jsou Zoomy, meetingy a podobně.
Takové bylo dnešní setkání u mikrofonu. Řeč byla o florbale a hlavní slovo měl liberecký trenér Zdeněk Skružný. Díky za tvůj čas.
Děkuju a všem přeju pevné nervy a hodně zdraví.
Průvodcem dnešního povídání byl Pavel Petr. Vám posluchačům příjemný a klidný den.